wala munyu biosu muna umaho hebro nuake munyu bahani or nuake mo munyu man ham waji fiakonya Bible Baptist asafu nuake mo munyu man ham yani imininga munyu tundo achemi ke usafu Timothy abrosu ke fiakonya asafu biomi nuake mo munyu man ham yani loko wa maya munyu no ifia eno nge no nge watu ebuyo moisi nu asoli jamau yaweke zugwa bolo inamosi ni kanfu iwo him nyam brefiano ingotwebu ni twa epeke wo muo mi efia ene no feno nge nenga mitwebu yo chache omuo ne pwaka ba chake wi omuo ne chwi omuo ne jege je ha mitwepe mi nyagwa twepe mi pi mitwepe mi poto twepe mi osran patugbenu chache jege je ne ne hio ko fon singe no chache omuo ne wo hio ha ne ne hio ko fon singe no omuo ne hia hio krage je mi eno ni ngo bi kan open to a bullying ne bene munyo ke ya nya gbe me kra ape jom ya ma uche ke bi ke m kokro biem amen to a bullying to a pe ne nyenge mi to a bui if ya ne nyenge wa ma ye wa ni kan ne m ke kre kre ka je Exodus chapter 33 verse 22
hallelujah
amen
Mose wo mi enyo ni o nyimule te ke te miguku na ji nyimule enyo ke enyo ege ke bene ye hemi nyami obi o ke bene ye hemi nyami obi o mangwo mo ngo wo te puo mi nge tesa leomi ike ye ni ne ma ha ono ke asi mabi amen
amen mau neke Mose nga munyutu Nenene munyu na wawe biake Rock of Ages. Munyu ne mauke Mose nga tuya. Kejika uyam saminya. Namana ka mauke Mose deke. Kejika le Mose ina le mauwe ngwe miyo. Ngwe makwata. Lohio ke beyo. Le mauwe anunyamiyo ne mabiyo. Eke mauwe tepoku. Nema kwa leke ni nechieno. Eno ni ingo deke. Ohla Kristo seblo. Kristo mi ne mauko mawo ne ke ne machio no ke asibe ne o ma e ma jepo nge anunya mi ne wango ke o yo ma cheye mi mi ya anyi me ne nyenge mi tu ebuye lo mau ne po akraba cha ke wo no hi le ne ye no no ha wo wani eni wanyu ke wa no ham no tu epe cha che ne ha wo ne epioni ne echo ke hawo na ni ne echo ke hawo ji Kristo ne mau nge wo de kin engo Kristo ke ba kani na mahele yio meji ebime se ni ne ahewe Kristo yio mau adeboni ji me eno de wo nge John chapter 1 verse 12 ne kin ne ne me na mahe ebio yi na mahe ebie yio mene mumukonkru ha mehe wam ke ape mau bime le kion bene e ya nunyami o ma bil ne bene Mose ngwe ko pata e ke mawo teklu ne e ke ni de machie no ne ke ke ni chie no ne e bil e mana ni iwana amen mau ge wa de kion ke okoi ma Kristo ne ekoma lange Kristo mi ne ke ko lange Kristo mi bine Kristo ma jipu nge anunya mi ne je nyoneo onwe mbe patai se omana ni yiwanam anyi me ne nyenge mi tu ebuji efia e no nge nge Kristo kan fu ke no hai ka leje ne mi ne ma uko ma tonge ne jemi hawom jemi amane jemi nyagba no chwepe ekobo nai ne kejika egbajepo enyone nga anunyami embangu ne nemene ahe Kristo yio ne nemene ahe le Kristo yio ke ho mau enene ne yiwa namio alo yiwa here mi anyime nonga mtwebu ke Kristo ndo ninga ebunyutu no onwele ke okponlo lo yiwa here lo ne ma bo wala mi le be ne munyi no ke ya anya gbe ma chomo be no ma soli ha na Kristo ma ba owala ne ke ba owala mi o ma na ni 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 iwa na go nye kan ke wa nge hawo mko mi o mene wa che nyan wa ye nuku nge Psalm 57 verse 1
Hallelujah.
Amen.
Mo wa bunjo de ri lala yimune nu o ke pago bi gugu ne ji ka ki ege ma o na mi mo bo na mi mo bo eja kan ongun le isawe nge ma la ye hi nge opeli o me asisi nge homi ke asi hemi pata mi ne nya wa simapu. Amen.
Amen. Ekeon, be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. Nami mobo, au, mau, nami mobo. My soul trusts in you. Jesus, ma hemoye, etu hemoye. And you and the shadow of your wings, ne opelio me asisi, noke mi tunge. Mau pelio asisi, di Christo mi. Keji ke ma he Christo ye, no ma nye Christo se nga nukwale miyo. Mau pelio asisi nongo ne. Until this calamity have passed by, Jemi how unke Jemi amane no chue epe ne mababe ne kubo Nile leja ongo Kristo kan lejo kwa loko iwahele lo anyimi nonga mitue buye ani ongo Kristo olo olele lo no leka amini lejo kwa lolo lejo iwahele lo lo okoa eha le lo koko eha wele le okwesi leke muna nane jepo nga anunyami umape lambi ke mau cho na bango dalio me ke ho opiawe ga ke dalio me no ko buka wa kwakwa kupem tapi wa kwakwa kupem se mo hu ko he Kristo ye no ko he ha Kristo mo ji dalo e ja ka Kristo pe ji dalo nge zbanu no lo le ji ne ne ko ko he ha le ne mo hu opio dalo a mi me ne nga mi tue buye e ko onwe Kristo no lulu e pa we si bi ne mu nyo ke ya anya gbio iko ma soli Eko heye, omana ni 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 iwanam. Waye, nene, Isaiah hudenge, Isaiah chapter 25 verse 4.
Hallelujah. Mm-hmm. Isaiah omeo, inyumule nyoke enu, mikuku neje wye. Ege, onge kambo ke han uhiya cheme. Onge kambo ke han nonali. Moji awisahe nge kohiyo nenya wami. Ke, hon, nge pun ngwangwa. Ngepun ngama ngama ma anya. Iwicho cheme ne ayimi waka ahuminge fye bemi yo. Nge fye bemi po. Oji ome ke jio ademi. Amen.
Kwale no kane joko hao.
Ege. Onge kambo ke ha ohiya cheme.
Lo, Yesu Kristo dasi ke ha ohiya cheme ke nufiano.
Onge kambo ke ha nonali.
Nele no nenge ka no nalio e gas ke hao.
Moji awe sahenge kohio nenya wami.
Neke hao mko ba nenya wahu mkristo mpeno ma ima jiwa keji.
Ke honge pungbangba angbanya.
Neke bene punge chohu monono pia honke hao.
Iwicho cheme ne ayimi wa kan ahuminge fienbe mipu. Ojiyo me ke jiyo ademi. Eme.
Ni ipo ne dikali inji mepo huo. Ojiyo ke jiyo ademi. Ne mepo won po akrabacha ke wai anyimi mene nyenge mitwebu ne ninga la ne o lejo mauji wahi wam ke for you have been a strength to the poor leji ohia cheme waheno kam Kristo ji waheno kam ne mo no ko bodi no ko ehun hawe Kristo le only go ngwa pata mo ne no ko bodi ne ole ko ole Kristo ni acheji o Eja ka Kristo le ni achejie ne lene epo akraba chake wai. A strength to the needy in his distress. Leji he wam ke ha wanemene wabehe wam. Kristo ji he wam ke ha wanemene wabehe wam. A refuge from the storm. Ke ha umkone nya wabapo huo. Lepe ni maima jiwa keji. Lepe jiwa iwa hirilo. Lepe jiwa kponlo. Anyimi mene nyenge mitue buye. Kongwe Kristo luluo. Le Kristo ngocheye. Kristo ngocheye. Ka oba. Nomba wole kan leji okponlo kwa yuwa hirilo. Ne koba ngole. Mune ligwino. Amangma obi yange wala umim. ne o ma pe ma obi keji ka onye jenom no nwe kristo lulu chabi ma obi ji mo mo adebo ni ji o se beligbi ne o ma ba he kristo ye no ma ngo kristo ka le je pon lo ko yi wa here lo je ma gbe onu ba pe o ma obi jaji bene bible de won ga john chapter 1 verse 12 ka ne ne me na ma he le ye na ma he e bie o yi o mene he wa ma we wa ma me bro ka pe ma obi me Lọke ji kan la nu pe ma obi o le o John wo Kristo kan pon lo ko iwa here lo o Kristo na ni o da se ye no ko nwe le lulu kan o pon lo ko iwa here lo bebi se mo hun o ke ji kan o ko i ma hale iko ma soli mo ne sa no soli se ku o be le we no ma soli ha lo iko ma soli e be soli mi o ke ya anya gbe o ma pe ma obi Nemune ligwino among my obiange wala umio. Nike yesu jeponge anunyami. Nabange dalio mengoyo. Muhu umapie. I mean menenying a mitribu to a pe. Bene haumia manyama wa. Neheno kamta. Christo maju kaji to a pen. Neneji nyagwino. Amanange Isaiah 51. Verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah Omiyo, inyumle nungo kekaki, mikuku neji nyuma kekpa. Ege, imi ji no ne pe hiyawe puplu uplu o, ne ingo zugma sisi to miyo me ngo masin. Bone inge Yerusale deji, ye majimo, iwo mumla, ne ingo ye he wami kenge ohe buye. Amen.
Kanele hawe ku.
Ege, imi ji no ne pe hiyawe puplu uplu,
Mawne e pe yowi, ne pe zugba.
Ne ingo, zugba si sisi tomiyo ngon masi.
Ne mawne ke zugba sisi tomiyo kila masi.
Bone inge Yerusale deji.
Bene mawne wa deji.
Ye majimo.
E majiwa.
Iwo momla.
Ne uwo mlai.
Ne ingo ye hewami kenge ohebuye.
Ne ingo e mawle hewami kenge wahebu. Amen. Maw e uwo mlai ne ke hewami wanobu wahebu. Mau mla mejio ekeon ko ngo kristo ohe kristo ye no fon ni ne ka che ke ba hin otwimi jamali gbe ope ope bi ope we adebo ni hu e mu nyo jio ko nga jenom ni mau adebo ni jio sekedi kan o ma ngo kristo ka leji opon lo ko oyiwa here lo ope we mau adebo ni hu se ope mau bi ne ke mau je ko nga anu nyami obe lambipi mohan wanu sika keka wangu emunyu kewu and I have put my words in your mouth emunyu ne kewu wanyami ne ebuno ne wamangu jama munyu no akama nyeo leo wamape ebi ne ke lehu ejekunga e anyami embangu wo kewu hiyo ni wamangu le jon Wamahisi ngehi chomi. Ami menenye nge mitwebuye. Mau Yesu Kristo ninge kanfu kenge hwano. Ke ongwe le hewele yi alo ukchewu ya kebe uwalami. Le bebi ne wamasole ne ongo le ke kwe okmolo o yi wahelo. Ono feno ne ke ohele yeja. E mba hiyomi ne le ne mba ye oje mba chwepe no ne obe Aw mi twepe ma binge oyi. Nyagba twepe ma binge oyi. E jane si hun, ke jipu nge anu nyami. Ube lambi pi. Anyi me. Ke jika kristo no onwe lule lulu. Lenene ma deno o deke nyesi. E jaka ki ke moncho soli e kuali no madi. Deke nuncho yesu. Ina mosin. Kamune ligwino. O munyo baengo. Ina ka mope ji dalo. Mope ji anukwaliche. Mope ji pon lo ne mope ji iwa here lo e no heji o ifoni ne ke che o ki on ba hin ye twim ba ngo mi kepe wo no ne ma hin sike ha mo ne ko je pon wo ya nu nyami ma ko pe lambi ko ki mi sole sole mno le muna ligbino an ma obi nge wala wo mi o ne ke kristo je pon nge ya nu nyami o be lambi pe se o ma pe ma obi ke ji ka Abli wala umionya amana obienge. Amen. Anmi mene nye bumtwe. Ne nye kenye ha Kristo. mau ne ejo anyi ne pia nyi eye ke bu anyi ne nye naise blo ne nye nye singa nu kwalin ne ke jepo nga ya nu nyami nye kope lambi cha che na mosin ka obi me no pon me mun no o ma ne iwa na mi na hin singa o mi asi be ne ojipo nga ya nu nyami no ba ngome ke ho yesu bi amen wo ji bible ba sasafo nu aji fi akonye ni waka munyu ba hanye one mo ne jonye ne pianye ne yeke buanye no fere ma pete yo pe jom ne nye hisike ale ke asibe ne ma jipo nge anu nyam a che mi osofo timothy abruso ike fi akonye bible baptist sasafo nu waka munyu ba hanye one waka mo ne jonye ne pianye e yeke buanye ko nge la ma bim no ko ma ma che nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 Maune ejo nyene pianye ke asimu no chi hu o makweku amen.